Vydavatelství One Hotbook uvádí audioknihu Josef Landergott Velcí Češi 1918. Čtou Jiří Hromada a Martin Zahálka. Režie Hynek Pekárek.
Na území dnešního Jordánska navštívil Musil ruiny několika pouštních zámků z éry Umajjovského chalífátu. Průvodcům se k ním nechtělo. Tvrdili, že jsou obydleny duchy, a vyprávěli zkazky podobné těm o evropských hradech, včetně povídačky o chlapíkovi, ověšeném nádhernými šaty a diamanty, ovšemže bez hlavy. V Amře, zámečku z 8. století, spatřil fresky se ženami a postavami chalífy, také posledního vizigotského krále andaluského Rodericha, před vpádem muslimských berberů do Evropy roku 711. Ve Vídni se znalci jeho zprávě o Amře vysmáli. Každý přece ví, že islám nepovoluje stvárňovat postavy s obličejem. Musil byl za šaška, neboť v ruce neměl žádný důkaz. Dostal místo katechety na reálce v Olomouci, ale už roku 1899 směl studovat v knihovnách Londýna, Cambridge a Berlína. V posledním roce starého století se do jordánské pustiny vrátil a za týden pořídil na 120 fotografií fresek a skici zámečku. V Amře byl Musil ještě jednou, když ho roku 1901 provázel malíř Alfons Leopold Mielich, jehož orientální náměty miloval císař František Josef. To už bylo něco jiného. Kapacity ho pardonovaly a z Musila se stala hvězda.
Z diplomata Klecandy se stával autor Havlasa. Z Haška zůstával jeden Hašek tří tváří. Anarchizující literát, člen teroristické organizace a autor Švejka. Zlomyslníci tvrdí, že v tom chlapovi bylo špatné všechno. Hašek, zesměšňující české autority, náhle v Rusku na jaře 1918 do levičáckého tisku napíše, že jsme potomci táboritů prvních v Evropě socialistů komunistů. To prý tehdy vůbec nepil. Nelad ho zachvátil už v dětství. Pocházel z rodiny učitele na reálce, sám gymnázium nedokončil. Ministroval, ale církev nesnášel. Učil se drogistou a maturoval na obchodní akademii. Od puberty válčil s maloměšťáctvím a dekadentním monarchistickým systémem, nicméně první peníze vydělával jako úředník banky Slávie. Když však v létě roku 1903 vypuklo v Makedonii a Trákii krátké protiturecké povstání, sekl s místem a ve svých 20 putoval na Balkán. Na Turky měl pak pivku. V povídce U holiče, drama o jednom jednání, říká holič Špachta zákazníkovi. Turek je neřád. Podívejte se, vašnosti, na Turky v Praze, jaký nosí kalhoty. To už člověku je úzko. A když potom místo těch titěrek, co prodává, má za pasem jeden dlouhý a jeden kratší nůž a pistol a ještě jednu pistol, Arab, vašnosti, je podle mého rozumu ještě větší potvora než Turek. Ten uřízne hlavu.
Vydělávala hodně. Nicméně vyznávala příslovečný styl primadon. V dubnu 1911 rozhodl nejvyšší rakouský soud v její prospěch případ žaloby jistého pražského krejčího. Destinová mu 3 roky předtím podepsala směnky na částky odpovídající $800 a k platbě se neměla. 2 instance se vyslovily proti ní, ale vídeňská nejvyšší potvrdila, že se nepodepsala skutečným legálním jménem, nýbrž svým uměleckým, Emmy Destin, a tudíž, že jsou podpisy právně neplatné. Chudák Krejčí musel navrch zaplatit výlohy 3 procesů. Její impresario Otokar Bartík, choreograf a taneční mistr metropolitní opery, je v červnu 1916 v New Yorku před osudovým odjezdem do Evropy zažaloval za nedodržení smlouvy, podle níž mu přináleželo 15% z více než 16 tisíc dolarů z loňského turné po Americe. Již první její americké vystoupení 17. listopadu 1908 v metropolitní opeře v roli Aidy mělo podle recenzí nesmírný úspěch. Gustav Mahler, český rodák, pak dirigoval prodanou nevěstu s Destinovou, zpívanou ovšem německy. Sama se vždy ohrazovala, že není německou pěvkyní, nicméně i později zůstávala němčina jejím literárním jazykem. A roku 1912 uspořádala Destinová, milovnice okultních věd, ve prospěch svého přítele Friedricha Archenholda, zakladatele hvězdárny v Berlíně Trepto, koncert. Ačkoliv se roku 1914 zapřísahala, že už nikdy v Německu vystupovat nebude, podnikla tam roku 1927 jednu z posledních svých cest, a to k velké nelibosti německých nacionalistů. Takže koncert a pořádek ochraňovalo 100 policistů.